No, tako da bi povabil kar k mikrofonu prvega današnjega predavatelja, prosim gospod Janko Prunk, da se približa. Naslov njegovega posega je dr. Andrej Gosar iz središča na obrobje krščanskega socializma. Naj spomnim, da je profesor Prunk avtor prvih zgodovinskih rekonstrukcij krščanskega socializma pri nas v obdobju med objema vojnama. Prosim.
Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, jaz sem poskušal kratek referat napraviti, upam, da bom tudi uspel ga na kratko, na hitro prebrati. Dr. Andrej Gosar je bil po izobrazbi pravnik, po poklicu pa sociolog in ekonomist in politik. Prvo desetletje po prvi svetovni vojni je bil nekakšna središčna osebnost tedanjega krščanskega socializma na Slovenskem. Pisal je svoje vodilne idejne članke v krščansko-socialistično časopisje in v bolj konzervativna čas in Slovenec. V tem časopisju in v svojih brošurah je razgrinjal svoj koncept in program in cilje krščanskega socializma, ki ga je postavljal nekako med bolj konzervativno, tradicionalistično, krščansko-socialni solidarizem in med bolj levi, materialistično-marksistični, razredni socializem, tedaj že ideološko in organizacijsko razcepljen na komuniste in socialdemokrate. Že leta 1920 je v katoliški reviji Čas objavil članek Socializem, v katerem je pokazal nujnost socializma v bodočem družbenem razvoju, toda ne materialističnega, ampak takega naslonjenega na krščanstvo. Dve leti na to je v socialni misli, v članku Cilji in pota krščanskega socializma, še enkrat podčrtal bistvene razlike med krščanskim in materialističnim socializmom, ki da v svojem bistvu vodi nujno v komunizem. Jasno je povedal, da gospodarski temelj krščanskega socializma je zasebna last ter prostost v izbiri dela in konzuma. Citiram, naš cilj ni odprava zasebne lastnine, ampak pri pomoči, kolikor je to mogoče, vsem do nje. Novi socialistični red se mora upirati na družino kot temelj. V članku je še poudaril zahtevo krščanskega socializma po avtonomiji posameznika, skupine in stanu in da se ta uveljavlja z evolucijo, ki naj pomeni prehod iz krščansko-socialne teorije v prakso. Iz zapisanega se vidi razlika med Gosarjevim krščanskim in marksističnim socializmom tistega časa v dveh temeljnih postavkah. Za marksiste je bila socializacija lastnine in pri tem mesijanistična vodilna vloga delovskega razreda temelj njihovega nazora, kar pa pri Gosarju ni bilo, Gosar je to zavračal. Če smatramo ta dva elementa, ki sem jih omenil marksistična, kot vsa evropska politična misel, kot temeljna vsem socializmom, potem Gosarjevega krščanskega socializma ne moremo šteti za pravi socializem, ampak za nek radikalni krščansko-socialni nauk. Pri imenu krščanski socializm je Gosar ustrajal po analogiji s Krekom, da bi podčrtal distanco svojega nauka od starega krščansko-socialnega solidarizma. Tudi na Slovenskem so se sredi 20. let pri nekaterih križarjih in nato pri Krekovi mladini že pojavili pogledi, ki so bili res krščansko-socialistični, takšni, kot so se pojavili pri manjših skupinah katolikov po Evropi. Krščansko-socialistični duh veje iz člankov Aleša Stanovnika in Mira Jeršiča, objavljenih v drugem letniku Križa na gori 1926. Prvi Stanovnik pravi, da, citiram, gre za zveriženost družbenega življenja, da gre zveriženost družbenega življenja v njegovem času, k koncu, in da so njegove oblike zrele za pogin, ter da je samo še vprašanje kratkega časa, kdaj se bo to zgodilo. Potem še omenja, da na vzhodu že ustaja novi svet. Drugi, Miro Jeršič, v članku Nov človek, novo gospodarstvo v isti reviji, še bolj jasno socialistično govori, ko pravi, citiram, če težimo iz starega gospodarstva v novo, potem nas ne sme obledeti prepričanje, da je treba ozdraviti pri koreninah. V bistvenih podlagah sedanjega sedanjega kapitalističnega gospodarstva. Ne smejo nas preslepiti gesla, rože v sobo proletarca, športna igrišča za tovarnami, hišica z vrtom, ker vse to je malo, dokler se ne spremeni bistveno razmerje med delavcem in njegovim gospodarjem, dokler delavec je le del stroja, ne pa njegov gospodar. Konec citata. Te ideje so v skladu z definicijo krščanskega socializma, kakršno je podal eden njegovih teoretikov in poznaje tudi njegovih ocenjevalcev, zelo pomembnem leksikonu, zelo ugledni nemški teolog in filozof Paul Tillich. On ga je takole definiral, krščanski socializem. Krščanski socializem po prvi svetovni vojni ne sledi niti politično-revolucionarnemu socializmu, niti konzervativnim crkvenim doktrinam. Temveč zagovarja idejo, da je treba določene socialne zahteve v določenem položaju postavljati in reševati stališča večnostnih vrednot. Z ozirom na človekov položaj v meščanski družbi vidi krščanski socializem, kakor Marx in egzistencialisti v avtomatiziranem procesu družbene produkcije in potrošnje nevarnost alienacije. Leta 1928 je glasilo Krekove mladine Ogen objavilo članek Toneta Krošla Dva krščanska socializma, ki je jasno govoril, da je krščanski socializem na Slovenskem stopil v novo kvaliteto, v novo fazo. Citiram, obstajata dva krščanska socializma. Prvi, solidarizem, ki hoče v duhu religije prenoviti svet. Delovsko gibanje pozna samo kot gospodarsko gibanje, štrajk samo kot gospodarski štrajk, a ga smatra za nepotrebno zlo. Je brezrazreden, ne govori o proletariatu in ne o buržuaziji, vso družbo smatra za eno družino, v kateri pa ni pravega duha, pravega reda v duhu krščanstva. Drugi krščanski socializem pa stoji na stališču razrednega boja, zahteva, da se proletariat organizira v obrambo proti kapitalizmu. Kapitalizem smatra za novo poganstvo, to kot potvorbo Kristusovega nauka. Zato hoče med proletariatom dvigniti in obnoviti religiozno zavest. Zahteva drugačen pravni in družbeni red. Konec citata. Takšne ideje so močno razburile konzervativne vodilne kroge Slovenske ljudske stranke in dr. Marko Natlačen, namestnik načelnika stranke, je škofu Jegliču izjavil, da se Krekova mladina pod Marinčkovim vodstvom, to je bil eden radikalnih krščanskih socialistov pravnik, razvija v bolševiško smer. Kritiziral takšno levičarsko usmeritev, radikalno socialistično, je kritiziral tudi dr. Gosar. Toda novo vodstvo krščansko-socialistične delavskega sindikata Jugoslovanske strokovne zveze, ki je že v veliki meri sprejemalo radikalne krščansko-socialistične poglede, je Krekovo mladino vzelo v zaščito in napadlo Gosarja zaradi mlačnosti in zaradi njegovega priklanjanja vodstvu SLS. Gosar je bil v tistem času namreč minister za socialno politiko v Beogradu. Jugoslovanska strokovna zveza je Gosarju vzela uredništvo pravice svojega glasila in jo preimenovala v delavsko pravico. O Gosarjevem ravnanju sta dve razlagi. Ena mu učita oportunizem in zaradi kariere podporo Slovenski ljudski stranki. To so njegovi dotedani kolegi mu to učitali. Ta je bila malo napeta. Druga, bolj načelna, pa pravi, da Gosar kot izredno viren človek ni bil pripravljen na tveganje socialnega radikalizma in ni mogel slediti radikalnemu razrednemu krščanskemu socializmu in svobodomiselstvu, ki so ga že kazali nekateri križari in člani Krekove mladine. To je bil začetek razhoda Gosarja s krščanskimi socialisti. Razhajanje se je v naslednjih letih nadaljevalo in poglabljalo. Če pustimo ob strani različen osebni egzistenčni položaj enega in drugih, so k razhajanju prispevali predvsem različni teoretični pogledi na gospodarska vprašanja, na socialna vprašanja in na vrednotenje dela kot temelja delavske plače. Tako je delavska pravica 12. februarja 1931 s člankom Boj materializmu kritizirala sociološka predavanja doktorja Gosarja na Ljubljanski univerzi, češ, da se je zavzel za popolnoma materialistično kapitalistično stališče in zavrgel delo kot merilo in odločanje in določanje delavskega zaslužka. Gosar je na to kritiko odgovoril takoj z vprašanjem, ali je to materializem, če pristaja na to, da se mezde določajo po tržnih razmerah, ne pa po kakšnih socialnih vidikih. V bistvu je s tem zastopal neko, bi rekel, liberalno-demokratično ekonomsko teorijo, po nemško se reče Grenznutzen teoriji, mi jo nekako prevajamo teorija mejne koristnosti, Bembaverka. Gosarju je na to odgovoril eden od novih ideologov krščanskega socializma, frančiškan dr. Angelik Tominec, kritiziral je Gosarja, češ da se je pripravljen pomiriti z žalostnim pojavom kapitalističnega gospodarstva, utemeljenega na profitu, in to sprejeti kot nespremenljivo dejstvo. Tominec je tu že čisto pravi socialist. O tem bo danes posebno referat. Razhod med krščanskimi socialisti in Gosarjem je bil dokončen. Dr. Gosar je ostal idejno na stališču krščansko-socialnega nauka, ki ga je poskušal nekako modernizirati s stanovskim samoupravljanjem. Po encikliki Quadragesimo anno pa je opustil tudi zase oznako krščanski socialist. Njegov idejni koncept novega družbenega reda, krščansko-socialnega aktivizma, ki v ekonomiji sprejema v samotržne zakonitosti in teorijo mejne koristnosti liberalnega Bembaverka, poskušujoč jih ublažiti s krščanskimi zapovedmi o ljubezni in solidarnosti do bližnjega, ki je vreden dostojnega življenja, so zavračali tako liberalci kot komunisti, pa tudi vodilni ljudje njegove slovenske ljudske stranke. Tako se je znašel Gosar osamljen znotraj lastne stranke in v slovenskem javnem življenju. Zaenkrat je ostal le glas vpijočega v puščavi. In za zaključek, jaz sem tukaj že zaključil doma, ampak sem pa rekel, da moram še vam nekaj prebrati. V takšnem položaju je Gosar ustrajal pri demokratičnih in tolerantnih pogledih na politično delovanje. Tako je leta 1937 ob napadih katoliške avtoritarne desnice na Kocbeka zaradi njegovega premišljevanja o Španiji odločno zavrnil te napade in poudaril Kocbekovo pravico do svobodnega izražanja njegovega mnenja. Tudi v usodnih prelomnih trenutkih po leti 1941 si je Gosar tudi zase vzel pravico svobodnega odločanja. Zaradi svojega kritičnega odnosa do komunistov je odklonil vstop v Osvobodilno fronto, kamor ga je vabil Edvard Kocbek, ker je bolj realistično kot Kocbek predvideval v Osvobodilni fronti monopolistično vlogo komunistične stranke. Hvala lepa.